7. Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafin. De săptămâna viitoare s-ar putea redeschide în Moldova și piețele agricole și centrele comerciale și sectorul hotelurilor, restaurantelor și cafenelelor. Parlamentul de la Chișinău și stadiul legilor care ar putea debloca asistența macrofinanciară a Uniunii Europene, rubrica noastră Dreptul tău și ce crede fostul premier și om de afaceri Ion Sturza despre relațiile Chișinăului cu țările din regiune. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Premierul Republicii Moldova, Ion Chicu, spune că i-a comunicat ambasadorului român la Chișinău regretul pentru interpretarea unui recent comentariu al său pe rețele ca denigrator la adresa României. În postarea pe Facebook astăzi, Chicu și-a reiterat recunoștința pentru ajutorul românesc dat în contextul epidemiei de COVID-19, dar a adăugat că oficialii guvernamentali din ambele state trebuie să se preocupe de soluționarea problemelor în propria țară. Întâlnirea a avut loc la scurt timp după ce Chicu și-a atras critici din partea opoziției moldovene și a unor politicieni români pentru că i-a spus europarlamentarului Siegfried Mureșan, care este român, să nu mai critique guvernarea Republicii Moldova. Chicu a postat luni remarci după întâlnirea cu ambasadorul român sub o fotografie în care el și persoana care îl însoțește la întâlnire nu poartă măști medicale, spre deosebire de ambasadorul Daniel Ioniță și însoțitorul acestuia. 11 persoane au murit astăzi de COVID-19 în Republica Moldova, bilanțul total al deceselor ajungând la 261. În ultimele 24 de ore s-au înregistrat 54 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, totalul acestora fiind acum de peste 7100. Opoziția pro-europeană de la Chișinău l-a acuzat pe președintele Igor Dodon că își face campanie electorală promițând personalului medical salarii duble, iar pensionarilor un ajutor unic de 700 de lei. Deputatul Platformei Demnitate și Adevăr Alexandru Slusari este citat de TV8 cu declarația că promisiunea făcută de Dodon astăzi la un briefing este exclusiv electorală, incoerentă, irresponsabilă și mincinoasă. Deputații Partidului Acțiunea Solidaritate, Sergiu Litvinenko și Doina German, au spus și ei că începe de facto campania electorală pentru alegerile prezidențiale de la 1 noiembrie. Iar deputatul platformei DA, Igor Munteanu, a spus că inițiativele lui Dodon ar putea costa bugetul de stat circa 1 miliard de lei, în contextul în care deficitul bugetar în acest an, a spus Munteanu, este de peste 16 miliarde de lei. În alocuțiunea lui de astăzi, Dodon a spus că ar fi depistat surse de finanțare a propunerii sale, însă nu a dat detalii. Procurorii ruși au cerut unui tribunal din Moscova să-l declare pe fostul pușcaș marin american Paul Whelan vinovat de spionaj și să-l condamne la 18 ani de închisoare. Avocatul lui Whelan a spus astăzi că verdictul va fi pronunțat la 15 iunie. În vârstă de 50 de ani, Whelan, care mai are cetățeniile Marii Britanii, Canadei și Irlandei, a repetat în declarația lui finală de la proces că este nevinovat. Americanul a fost arestat la Moscova în decembrie 2018, iar procesul a început în martie anul acesta. Procurorii susțin că un flash disk găsit asupra lui când a fost reținut conținea informații secrete. Americanul susține că discul i-a fost plantat de poliția rusă și că acuzațiile ce i se aduc sunt motivate politic. Autoritățile Statelor Unite au îndemnat Moscova să-l pună în libertate și au criticat autoritățile ruse pentru tratamentul rușinos la care l-ar fi supus.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 19. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Președintele Moldovei Igor Dodon a anunțat astăzi că de săptămâna viitoare, 1 iunie, și-ar putea relua activitatea piețele agricole, centrele comerciale și sectorul Horeca, hotele, restaurante și cafenele. Aprobarea finală aparține însă Comisiei pentru Situații de Urgență în Sănătate Publică. În continuare însă vor rămâne închise instituțiile școlare și vor fi interzise întrunirile în grupuri mai mari de 50 de persoane. Optimismul autorităților nu este însă împărtășit de o parte din activiștii civici, care cred că deciziile guvernării ar trebui comunicate mai clar, la fel și de medicii epidemiologi, care observă că rata infectării cu coronavirus se menține în continuare ridicată, relatează Diana Răileanu.
Intenția anunțată de șeful statului a fost precedată de câteva acțiuni de protest organizate de comercianți și proprietari de buticuri care au cerut să fie permisă activitatea piețelor din Chișinău și de la Bălți. După expirarea stării de urgență pe 15 mai, guvernul a păstrat închise piețele din cele două municipii, invocând riscul contaminării cu noul virus. Primarul de Chișinău, Ion Ceban, declara săptămâna trecută postului nostru de radio că zilnic prin piața centrală din capitală treceau, înainte de epidemie, între 15 și 30 de mii de oameni. Președintele Igor Dodon a declarat astăzi că situația epidemiologică din ultimile zile ar fi satisfăcătoare și că intenționează să ceară Comisiei Naționale Extraordinare în Sănătate Publică retragerea mai multor restricții.
Rata de 0,89 este o rată sub 1%, sub coeficientul 1, ceea ce presupune că nu avem creștere masivă a numărilor de cazuri.
Medicii epidemiologi par să nu împărtășească din optimismul autorităților. Cu doar 3 zile în urmă, șeful Agenției Naționale de Sănătate Publică, Nicolae Furtună, nu a exclus că sărbătoarea Paștele Blajinilor, amânată pentru începutul lui iunie, ar putea fi suspendată pentru acest an. Ori rata infectării cu coronavirus ar fi în continuare ridicată, iar adunarea oamenilor de Blajini ar fi riscantă, spune Nicolae Furtuna.
Sunt niște factori de risc și sunt niște premize reale pentru escaladarea situației și ieșirea ei de sub control. Ne expunem suplimentar vis-a-vis de sărbătorirea Paștelor Blajenilor. Poziția mea de epidemiolog, de specialist, ar fi să ne abținem de la această sărbătoare și să-i pomenim pe cei trecuți în lumea celor drepți cu o altă ocazie și alt fel.
Mai mulți observatori ai situației epidemice constată că intenția anunțată de șeful statului de a deschide porțile piețelor agricole și a centrelor comerciale contrastează cu cea luată de Ministerul Educației de anul la examen de bacalaureat. La baza deciziei șefilor de la educație a stat inclusiv raționamentul că nu se poate garanta distanța fizică minimă între elevi, astfel încât să fie exclus riscul infectării cu coronavirus. Cum va fi evitat acest risc în cazul piețelor agricole și centrelor comerciale? Încă nu este clar, constată activistul Valeriu Pașa din cadrul comunității Watchdog.
Nu nimic nou, este incoerent. Dar nu vă aduceți aminte când șef chipul cu decizii că nu se poate merge în parte. Șef Dodon spunea că apoi polițiștii puneau amenzi, la unii le anulau, la alții nu, la unii le plăcea Igor Dodon. Deci asta este ceea ce ne-am obișnuit de câteva luni. Dincolo de deciziile oficiale care au fost comunicate extrem de prost, credeți că oamenii au aflat toate cele sute de decizii a Comisiei de Situații Excepționale? Nu! Care și cum, dar în schimb, prin propriul exemplu, comportamentul președintelui care umblă prin țară și prinde scopul cu veterani de 95 de ani, asta văd oamenii.
Activistul Valeriu Pașa observă că atunci când primele persoane în stat apar în spațiul public fără măști sau ignorând îndemnul specialiștilor de a păstra distanța fizică, nu fac decât să minimizeze munca medicilor din ultimile luni. Dacă se mai iau în calcul criticile aduse de Mitropolia Moldovei și constatarea că tehnologia 5G ar fi stat la baza noului coronavirus, iar vaccinul care încă nu există ar urmări de fapt introducerea în corpul uman a unui nanoprocesor, lupta cu pandemia de COVID-19 riscă să devină sisifică. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Parlamentul de la Chișinău, care este momentan în carantină, după ce un deputat al majorității a fost testat pozitiv la coronavirus, a reușit săptămâna trecută să înlăture doar urgențele necesare majorității parlamentare, cum ar fi bunăoară, fixarea datei alegerilor prezidențiale, dar nu a reușit să adopte și legile, ce ar face posibilă deblocarea asistenței macrofinanciare din partea Uniunii Europene. Despre ce legi este vorba și de ce opoziția parlamentară suspectează că majoritatea nici nu și-ar dori prea tare să le adopte, s-a interesat Liliana Barbăroșe.
Sergiu Litvinenko, un deputat din Partidul Acțiune și Solidaritate, condus de fosta prim-ministră Maia Sandu, spune că ar fi vorba despre un pachet de 6 angajamente care, dacă ar fi onorate săptămâna curentă, ar putea reînvia șansele guvernului Chicu să primească o ofertă necesară pe timp de pandemie tranșă de 30 de milioane de euro, a doua dintr-o asistență de 100 de milioane promisă de mai mulți ani Republicii Moldova, dar care a început să fie livrată de Uniunea Europeană abia pe timpul guvernului Maia Sandu.
Instituțiile europene le trebuie ceva timp. De aceea, până la sfârșitul acestei săptămâni, trebuie să ne facem tot posibilul ca să votăm toate condiționalitățile.
Angajamentele țin de adoptarea unei legi noi care să reglementeze activitatea organizațiilor necomerciale, renunțarea definitivă la programul de cetățenie contra investiții, progres în recuperarea furtului bancar, trasarea unui plan concret de reforma justiției, auditarea a două consilii, cel al audiovizualului și cel al concurenței și, în sfârșit, stabilizarea Consiliului Magistraților. În timp ce Litvinenko crede că mai mari sunt dificultățile legate de realizarea celei din urmă măsuri, adică restabilirea normalității în funcționare CSM, un coleg al acestuia, vicepreședinte de legislativ și șef al fracțiunii Platforma DA, Alexandru Slusari, spune că majoritatea ar avea motive să nu-și dorească mai ales adoptarea legii privind organizațiile necomerciale.
Întrucât acolo este o prevedere care permite partidelor politice să ființeze organizațiile non-guvernamentale care pot acorda suport gratuit, consultare.
Afirmă Alexandru Slusari.
Rămâne o problemă cu reformarea CSM-ului sau repararea erorilor și încălcărilor pe care le-a admis această guvernare când a împărțit funcțiile din CSM algoritmic politic. Aici avem o problemă, dar eu cred că în discuție putem și aici să identificăm soluții.
Spune Litvinenko. Pe de altă parte, Vlad Bătrâncea, vicepreședintele socialist al legislativului, ne-a spus astăzi că dezbaterea legii privind organizațiile necomerciale a fost amânată de complexitatea proiectului și multitudinea de amendamente, nu de lipsa de dorință în echipa socialiștilor de a o vota. În prima lectură, legea cu privire la organizațiile neguvernamentale a fost votată în legislativ încă în 2018, dar mai departe nu s-a mișcat din cauza încercării guvernării democrate de atunci de a restricționa, după model rusesc, finanțarea din exterior a organizațiilor neguvernamentale. Opoziția parlamentară a insistat în fața majorității încă săptămâna trecută să adopte măsurile, inclusiv acea lege, însă nu a izbutit să grăbească procesul. Pentru că carantina e privită de unii din Parlament ca și un pas tactic prin care majoritatea parlamentară încearcă să se salveze de disoluție, revenirea în timpul apropiat la ședințele în plene sub o mare semn de întrebare, la fel sub semnul întrebării fiind și votarea legilor cerute de Uniunea Europeană pentru deblocarea asistenței. Din nou, șeful fracțiunii Platforma DA, Alexandru Slusari.
Tehnic, acest lucru este posibil pentru vineri, dat fiind faptul că ultimul grup care trebuie să dea testuri o să facă acest lucru miercuri. Înseamnă că joi toate testele vor fi gata. Dar iarăși, conducerea Parlamentului o să facă tot posibil să nu fie convocată ședința Parlamentului.
Amânarea joi a dezbaterii asupra legii ONG a fost urmată la sfârșitul săptămânii de o izbucnire retorică din partea premierului de la Chișinău, Ion Chicu, împotriva europarlamentarului român Siegfried Mureșan, responsabil în Parlamentul European de relația cu Republica Moldova. După ce acesta a spus că Moldova ar fi suportat mai ușor criza pandemică, dacă ar fi anticipat-o cu îndeplinirea reformelor cerute de Uniunea Europeană, premierul Chicu i-a răspuns că România este cel mai corupt stat din Europa, iar numai în Suceava sunt jumătate din bolnavii de COVID-19 din toată Republica Moldova. Urmare a scandalului generat de acest schimb tăios de replici, Mureșan a apărut să sugereze într-un nou comentariu că izbucnirea premierului nu va afecta finanțarea europeană pentru Moldova, spunând că speră că, citez, autoritățile moldovene nu vor fi un obstacol în dorința Uniunii Europene de a le ajuta țara. Am încheiat citatul. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Valentina Ursoasa de vorbă cu fostul premier și om de afaceri Ion Sturza, care locuiește în România, despre ultimele evoluții în relațiile dintre Chișinău și București și Bruxelles.
Noi avem o relație glacială cu Ucraina, practic inexistentă la nivel politic și administrativ, și acum se prefigurează aceeași situație cu România. Noi suntem practic blocați între Prut și Nistru, ca enclavă, au rămas doar să avem niște poduri virtuale sau de aviație cu fratele mai mare, Federația Rusă.
Cui ar fi de folos această ceartă între Chișinău și București?
La nimeni. Eu nu cred că și la București a dorit această situație. Aparent, lucrurile parcă se mai calmase. În ultimul timp s-a lucrat mult ca să creeze un canal de comunicare între oficialitățile de la Chișinău și București, la nivel interministerial, la nivel de guvern. Eu încercam aici la București să conving autoritățile și liderii politici Deci, da, există viziuni diferite asupra traiectoriei politică externă, geopolitică, dar până la urmă sunt două state care trebuie să comunice. Ei, cu declarația aceasta s-a rupt și ultima speranță. Doamna Valentina, eu știu cum funcționează și nu numai în România. Aceste lucruri nu se iartă. Ele vor fi pedepsite, dar pedepsite nu doar cu declarația Ministerului Externe. În practică se vor pune. Inclusiv când ne referim la persoana domnului Chicu. Din punct de vedere a carierei sau viitorul lui politic, este punctul final. Nimeni nu va dori să mai discute cu un șef de guvern sau un lider politic de la Chișinău care și-a permis acest limbaj. Deci, pentru dânsul personal, este stația terminus.
Aceste critici din partea guvernării vin la adresa și a Bruxellesului, pentru că au fost deranjați de faptul că sunt criticați că întârzie în adoptarea reformelor necesare de bursării următoarei tranșe din ajutorul acordat de UE?
Aici eu aș atrage atenția și domnului Mureșan că în afară de un val de simpatie și susținere a dumnealui, la care m-am alipit și eu, a fost și multe voci, și nu a trolilor, nu a profilurilor false pe rețelele de socializare, a unor oameni care au spus, ok, condamnăm tonul autorităților la Chișinău sau în special a domnului Chicu, dar există totuși deficiențe în comunicarea oficială sau neoficială pe subiectul Republica Moldova între deputații europeni și autoritățile de la Chișinău.
România e țară membră a Uniunii Europene. Dacă această relație se clatină sau se răcește, unde se ajunge?
România este un prieten natural al Republicii Moldova și indiferent de preferințele sau ideile noastre ideologice, trebuie să avem o relație cel puțin normală, civilizată. Adevărat că un deputat european, atunci când este într-o funcție formală în cadrul Parlamentului European, nu mai este doar o voce națională sau nici nu este o voce națională. El reprezintă Parlamentul European. Și o concentrare mai tehnică, mai puțin pasională pe concluziile acelui raport, ca de fapt sunt concluzii destul de pertinente, aș fost mai bună. Revenind la România, vreau să vă spun că a stănit un val extrem de negativ această nefericită declarație a domnului Chicu. Am fost și eu contactat și mi s-a reproșat că, uite, faci lobby pentru Moldova, dar cum ne răspunde prim-ministrul vostru? La ce eu, sincer, am replicat și am ajuns până la urmă la aceeași concluzie cu colegii mei din România că, de fapt, nu pe Chicu îl ajută, îl ajută cetățenii Republicii Moldova.
A fost părerea fostului premier și actualmente om de afaceri în România, Ion Sturza, într-un interviu cu Valentina Ursu. Vom reveni imediat asupra acestui subiect în câteva minute cu o relatare de la București de la Sabina Fati. Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubricile noastre Dreptul tău și Cartea la pachet. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre solicitarea de la Avia Invest, adresată guvernului de a renunța la procesul care să declanșeze insolvența și o nouă ediție a dicționarului de sunete rare. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org. Relația dintre Moldova și România trec printr-o perioadă de tensiuni sporite după recentele declarații făcute de premierul Ion Chicu pe pagina sa de Facebook la adresa europarlamentarului din România, Siegfried Mureșan. Vicepreședintele grupului Partidului Popular European din Parlamentul European și președinte al delegației Parlamentului European pentru Moldova. Declarații care au stârnit o reacție dură a Ministerului Român de Externe și o nouă replică a Chișinăului în apărarea premierului din partea președintelui Igor Dodon. Sabina Fati relatează despre care ar putea fi evoluția pe mai departe a relațiilor Chișinăului cu Bucureștiul în aceste condiții.
România și Republica Moldova au rămas mereu într-o zonă dilematică în ciuda parteneriatului strategic dintre cele două state și a apropierilor succesive care au avut loc mai ales în al doilea mandat al președintelui Traian Băsescu între 2010 și 2014. Scandalul diplomatic din aceste zile nu are însă legătură cu planurile de la București, ci mai degrabă cu problemele interne pe care le are președintele moldovean după scandalul legat de punga care apare în clipul video și pe care Igor Dodon ar fi primit-o de la Vladimir Plahotniuc. E o formă des întâlnită la liderii balcanici, dar nu numai, ca atunci când au probleme în interior să arate cu degetul spre exterior. Pe de altă parte, România nu a avut niciodată o strategie clară și transparentă față de Republica Moldova. Dincolo de retorica integrării micii republici de peste Prut în Uniunea Europeană și regăsirea celor două state în același spațiu economic și securitar, cândva într-un viitor incert și destul de îndepărtat, Bucureștiul avansează temător dincolo de Prut și nu face risipă de bani. Chiar și așa însă, România a devenit în ultimii ani principalul partener economic al Republicii Moldova cu o balanță bilaterală de aproape 2 miliarde de euro. După multe precauții și amânări, România se instalează tot mai solid pe piața energetică de dincolo de Prut, după ce a preluat rețeaua de transport a gazului din Republica Moldova și lucrează la interconectarea rețelelor electrice. Lucrurile nu merg mai în profunzime, așa cum se insinuează, spre exemplu, Ungaria în Transilvania, în zonele locuite de maghiari, dar nici nu se opresc. În plus, nervozitățile dintre Chișinău și București au fost ținute în frâu din 2016, când președinte al Republicii Moldova a devenit Igor Dodon. În ultimii ani, nici România nu și-a exersat excesiv rolul de frate mai mare, atât de deranjant pentru mulți politicieni de dincolo de Prut, și nici Igor Dodon nu a revenit la limbajul lui Vladimir Voronin. Relația dintre România și Republica Moldova nu era dintre cele mai bune, dar nici nu scârția din toate balamalele ca altădată. Derapajele au fost ținute sub control, deși președintele Dodon vorbea vesel despre o Crimeea rusească și îi numea pe unioniști trădători care trebuie interziși. Discursurile de acest fel erau pentru uz intern și nu deranjau Bucureștiul cât uși de puțin. Totuși, în spatele lor, politica de la Chișinău continua să fie făcută în paradigma geopolitică în care se află țara, între Moscova, București, Kiev și Bruxelles. De aceea, răbufnirea din aceste zile, pornită de la Chișinău, dar amplificată la București, ține mai mult de anul electoral care se parcurge în ambele țări, prezidențialele din Republica Moldova și parlamentarele din România. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Asigurarea securității și protecția sănătății la locul de muncă sunt dovezile cele mai concludente a respectării drepturilor angajaților, iar în situații de criză, cum ar fi cea generată de răspândirea infecției COVID-19, devine de importanță literalmente vitală. Dacă cei mai mulți angajați încearcă să se reprofileze și să lucreze de la distanță, adică de acasă, o bună parte din salariați trebuie să meargă la muncă. Directorul adjunct al Inspecției Muncii Ion Ciluci spune că acum, când se revine la munca la birou, este important ca atât salariații cât și angajatorii să respecte și să garanteze condiții cât se poate de sigure la locul de muncă.
În contextul situației reale de urgență, un rol deosebit îl are evitarea oricărui risc. Lucrați astfel încât să nu veniți în contact direct unul cu altul. Păstrarea distanțelor sociale, măsurile de igienă personală, în situațiile în care lucrul ăsta nu poate fi evitat, deci evaluarea nivelului de risc. Cât este de importanță continuă, care sunt circumstanțele în care s-ar putea produce riscul, luarea măsurilor de diminuare a circumstanțelor respective.
Securitatea și protecția sănătății la locul de muncă reprezintă condiții de muncă care exclud sau minimalizează efectele factorilor periculoși și nocivi în procesul de lucru asupra sănătății lucrătorilor și face parte din protecția muncii. În perioade dificile din punct de vedere economic, sanitar, expert ne amintesc că securitatea neadecvată și sănătatea precară la locul de muncă presupun cheltuieli, iar întreprinderile pot avea productivitate și profit doar dacă au angajați sănătoși și apți de muncă. Cei mai supuși riscului în situația epidemiologică cauzată de răspândirea noului coronavirus sunt medicii, asistentele medicale și personalul tehnic din sistemul de ocrotire al sănătății. Numărul extrem de mare de cadre din sistemul medical care au contractat până acum infecția, circa 1500 din totalul de 7000 de persoane testate pozitiv, arată că sistemul sanitar nu a fost pregătit să facă față unei epidemii și continuă să aibă care în ce privește siguranța la locul de muncă. Directorul Agenției Naționale de Sănătate Publică, Nicolae Furtună, recunoaște că există probleme la capitolul asigurare cu cele necesare a instituțiilor medicale, dar precizează că se lucrează pentru a proteja angajații din sistemul sanitar.
Este o cifră pe care noi ne-o asumăm numeric, nu încerc să mă justific. Aici sunt reflectate toate categoriile de angajați din instituțiile medico-sanitare publici și private. 52 de persoane din instituțiile private, că ele nu au deservit pacienței COVID și este cert că ei s-au îmbolnăvit în comunitate. Să excludem din această cifră încă 128 de persoane auxiliare care sigur nu au participat la actul medical și atunci cealaltă cifră se explică. Nu se iartă autorităților, indiferent cine guvernează, ponderea personalului medical infectat este una mare.
Angajatorii care nu asigură securitatea la locul de muncă sau în instituțiile cărora salariații s-au accidentat sau au contractat anumite boli sunt pasibili de pedeapsă. Directorul adjunct al Inspectoratului Muncii Ion Ciluci spune că în actuala criză epidemiologică este important să se respecte la modul cel mai serios măsurile de protecție la locul de muncă, lucrul de acasă, acolo unde este posibil, evaluarea și evitarea riscurilor, întrucât cercetarea unui caz de încălcare a securității muncii este de durată, iar un răspuns în favoarea unui salariat ale căror drepturi au fost încălcate ar putea să vină mult prea târziu, când viața omului nu mai poate fi recuperată. Guvernul a dispus acordarea unei indemnizații unice de 16.000 de lei, echivalentul la 1.000 de dolari, pentru lucrătorii medicali, vameși și polițiștii infectați cu COVID-19 în timpul exercitării obligațiunilor de serviciu. Pentru aceasta a fost alocată din fondul de rezervă al guvernului suma de 6,5 milioane de lei. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare și oricând pe net la moldova.europalibera.org. Și acum, ca în fiecare seară de luni, scriitorul Emilian Galai cu Păun și o carte la pachet.
Din Elveția ultimului Nabokov, unde Mihail Șișkin s-a stabilit în anii 90, cărțile scrise într-o limbă rusă salvată își dau întâlniri în volumul de proză scurtă și eseuri, Paltonul cu Gaică, Curtea Veche 2017. 12 texte de vari dimensiuni, cel mai vechi singurul scris la Moscova, datând din 1991, cel mai recent din 2016, tot atâtea uși prin care autorul de renume mondial al scrisorarului ne lasă să intrăm în culisele vieții sale de scriitor. De cuvinte legate au nevoie puterea și literatura. Literatura rusă este modalitate de existență în Rusia a conștiinței netotalitare. Conștiința totalitară s-a servit din plin de ordine și rugăciuni. De sus ordine, de jos rugăciuni. În jurătura este rugăciunea vie a unei țări concentraționare. Și, ceva mai jos, limba ca formulă a lipsei de respect față de personalitate. Realitatea rusă a elaborat limba forții nerușinate și a umilirii. Limba Kremlinului și slangul de lagră al străzii au aceeași natură. Cine dintre literații din Rusia lui Putin ar îndrăzni să pună un diagnostic atât de exact? Pentru a înțelege mai bine cum funcționează sistemul și sovietic și putinist, chiar eseul titular, Paltonul cu Gaică, e cât se poate de concludent. Școala îi învață pe copiii robilor smerenia. Dacă vrei să obții ceva, trebuie să înveți să rostești vorbe moarte într-o limbă moartă în care încremenise și putrezea o viață moartă. Dat fiind că scriitorul e stabilit în Elveția, o comparație se impune. Și aceasta e sugerată chiar de sculptura generalului Suvorov din Trecătoarea Saint-Godard. Voluntar sau nu, sculptorul a creat o metaforă pentru amândouă universurile. Ideea mesianică rusă, călare pe popor, gonindu-l pe acesta Dumnezeu știe unde. Și păstorul elvețian care, fără să se uite la cer, încearcă să găsească o potecă sigură printre stânci și prăpăstiri. Voi încheia cu un citat din amplul eseu Valser și Tomček. Ferm convins că ceea ce Mihail Șișkin spune despre scriitorul helvet Robert Valser, a cărui plimbare o traduce în rusește, e perfect valabil și pentru el. Scrisul este casa lui, patria lui, părintele lui, adăpostul lui, mângâierea lui, rudele lui, familia lui. Fiecare bucată de proză a sa este o întoarcere acasă a fiului risipitor în text, singurul loc din lume unde este iubit și așteptat. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Silvia Rotaru de la sanatateinfo.md.
Astăzi, 25 mai, în Republica Moldova au fost confirmate 54 de cazuri noi de infectare cu COVID-19. Astfel, bilanțul persoanelor infectate cu noul tip de coronavirus a ajuns la 7.147 de cazuri. Din numărul total de cazuri din această zi, 4 sunt lucrători medicali. De asemenea, în ultimele 24 de ore s-au înregistrat 11 decese, numărul acestor ajungând la 261. Președintele Igor Dodon se avântă din nou în declarații, deși aproape jumătate din anul 2020 a trecut, șeful statului propune ca acest an să fie dedicat lucrătorului medical. De asemenea, Dodon promite dublarea salariilor acestora, însă nu pentru toți odată. O primă majorare ar urma să se întâmple în septembrie, cu două luni înainte de alegerile prezidențiale. Igor Dodon însă nu a menționat din ce resurse financiare urmează să se producă aceste măriri de salarii. Ori fondul asigurării obligatorii de asistență medicală din care cadrele medicale își primesc salariile, cel puțin deocamdată nu a fost modificat.
Cu Silvia Rotaru și recomandările de pe site-ul sanatateinfo.md punem punct și noi emisiunii noastre de la această oră. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.